Já, það komið að neyðar poti hjá okkur eiginlega svona doktorfútból, það ekstra og vikulokin hjá okkur núna, það bara hringt út þegar það stórar fréttir í boltanum, þá þarf bara að ræða þessi mál og þeir eru komni tíminn hérna, kötturinn og höfðingin. Já, góður hálsar, það búið að reka fyrsta þjálfaran úr Pepsi Max deild Karla. Óli Stefán Flóvensson fekk rauða spjaldið frá KA og við ætlum að krifja það mál bara og ásamt fleiri málum fullt að gerast og við höfum verið með þátt í gera mikið í gangi þessa dagana. Þetta White Fox með okkur, rauða því, alltaf bestur eftir matinn, tekan alltaf eftir mat, það bara regla slíffélagið. Allir sem að fara í slíffélagið og segja að dokka við sendsi, þeir fá okkur góðan afslott. Svo eru þetta bestu. Elsti og virtasti veitingastæðurinn í bransanum og hann í Kópavogi núna og það komið dokk tilboð og labbar hann inn og fær tvær pulsur og drikk á þúsara þar bara að segja við pulsursalana doktorinn hafi sent þig og svo eru þetta toppið að tryggja hann hattar óréttlætið og já, Kelly, þú ert allt í lagi í olbóðan núna
Já, ég fór endur að þessi tjekki gær og það var eitthvað smá bakslæðin ekki til að stressa því yfir sko
Toppið fyrir málið Herðum, strákað, áður við förum í stóra máli þá ætlum við að taka inn að spurningu og þetta strákaðnir á Lemon þeir voru að hristi einhverja djúsaðan í morgun og voru bara með svolsum einfalda spurningu með hvaða sex liðum á Englandi spilaði Ívar Ingimarsson
Redding Brentford
Var hann ekki í Peterborough?
Nei.
Nei Það var ekki hann
Helgi Valur
Það var Helgi Valur
Sex lið
Já.
Ég komið tvö
Já, ég myndi segja svona fjögur lið var í Það verið velgert Og sko með Redding og Brentford
Já Mjög góð spurning Ég bara
Tómur
sko
Hann byrjaði þetta allt í Torkaði
Já, ég held að segja
Byrjaði þetta það, já, Láni eitthvað
Láni, svo fór hann Brentford, Wolves Láni Brighton Redding og enda þetta í Ipswich
Og lítið fyrir mörgum múum hana.
Já, svona maður mundi þetta kannski vúlsmúinu þannig að spila svo sem ekki mikið þar Heyrðu, það komið að stóra málinu Það í bóði White Fox eins og við komum inn á allt bussið en ekkert bakkili, hvað þú með, skröfi núna
Skröf fress, ég fíla það mjög vel
Fjóra púnta, í þessu harðasta þú ekkert minna Heyrðu Stjáni, það kom bara í fréttatilkynning á þann Jóli Stefán samkomulega að hætta við þetta svo sem allir að hvernig það hann bara rekinn komið þetta óvart
Já og nei eftir þessa fimm leiki
já.
Nei, já fyrir ekki en eftir bara það sem á undan gengi þinn áður enda fimmta sæti í fyrra en spilamennskan bæði í vor og í sem mörgum af þessum fyrstu leikim hefur verið slök þetta hefur verið hefna, sparka langt og vonað besta fótbolti og KM voru líka búin að skera óla grein fyrir því að hann skildi halda sig á Akureyri og því að vinna hans væri þar en ekki að hotna fyrir það sem að fjölskylda hann sér og honum fannst það bara ekki sangjant og sagði nei og þá fór hann alltaf bara sagði Pétursson í vasan og gáði hann raut
Það þannig
Eðlilega, já
Hann var auðvitað, var hann ekki 2-3 nánast í viku á hotna fyrir það kongs kannski
Eða þjálfar í Pepsi í magstildinni með fín laun og mikla pressu þá ertur alltaf bara 7 vikunar í vinnunni 24 tíma sólarning
Alla hann í sumatíman
Já, klál, bara frá februar
Frá áramótum
Já, já
Eins og meðlendur Kili, þú veist Að reka hann eftir fimmleiki, er þetta rétt ákvörð hérna?
Já, ég tel það, mér fannst ekki legin rétt átt Mér fannst engi bæting á einum einasta leikmanni hana Þetta þriggja manni kerfið sem hann var að hanga í Og hann náttúrulega svona hans hugmyndafræði Það bara gekk ekki með hennar leikmannhóp Hann var með allt og marga leikmenn í liðinu sem að passa ekki inn í þetta kerfi Ég tel að þetta bara verið laukrétt ákvörðin hjá kámanum.
Já.
Þetta erum að spila líka við, erum að spila við hérna í neðri hlutarnum, erum að spila við fjölinni, ég tefli þar. Tapa mjög sangjætt fyrir fylki.
Tapa á skaganum,
úst, þannig að erum að spila við fimm lið og þrjúaðum voru sögði í þessum hérna, neðri sex helmingi. Svo,
þeir vilja móta sig við efri.
Já, þeir vilja gera það. Og hérna, ég tefli við Breiðablik og Víking, þar sem að káa átti ekkert skilið út úr brefnsleiknum en víkingsleikunum var nú einhver leðalesti leikur sem hefur farið hérna fram norðan hérna holdt að vera heiðar þannig að þetta bara vel skiljanlegt og gáða minn greinlega með metnað og þeir bara hérna, halda þetta sér rétt skrif og ég held ég tap aldrei á þessu.
Þú maður sem vinnur heimavinnuna, hver tekur þessu?
Það kemur ljós sennilega í dag, myndi ég halda þeim. Öll vötn rennaði til Kópavogs að Arda Grétarsson sé efsti maður á blaði og það skil ég bara mæta vel Já. Því að ef ég væri lið í Pepsi Max-deildir sem alltaf þjálfara þá var það sennilega fyrsti maður sem myndir hringi.
Kili, hann búin að vera svolítið út í kuldanum er þetta, ef að sögurnar eru réttara hvað að minn vilja fá Arda Grétarsson er það ekki bara skiljanlegt
og algjörlega. Ég meina að Arda Grétarsson kannski ekki endilega fyrir mér búin að vera út í kuldanum, held ég frekar búin að vera betri rétt að múinu. Hann búin að fá tilboð hjá hann hefur maður heyrt, en hann hefur ekki verið hrifin af þeim tilboðum nýja þeim liðum. Og ég tel að Arda Grétarsson muni koma fullt inn í KA, hann mun kenna þeim að verjast. Það klárt mál. Hann mun láta menn hlaupa þarna. Þeir mun skila alvöru hlaupatölum, hann mun virkja gæði svo Grímsa, Ásgeir, það pottétt. Þeir mun þurfa að sinna vinnunni fram og við og tilbaka. Á Addi mun koma helling inn í þetta lið, hann náttúrulega hann lét blikana allavega að spila flottan bolta líka á síðum tíma.
Já.
Hann bara góðar hugmyndir fótbolta og ég full að trúa þetta.
Það ekki, mér að stíga með breiðablika þekki á hann það ekki en þó.
Jú, hann á það og á grasi hefði þeir verið á gerðugrasi þegar hann var þjálfóð og þeir eru enn betra árangur, ég nokkuð vissna það en Já. Það spurningi með Káa völlin, já, akkur er á völlin að greiða völlin hvað sem ég vilja kalla þetta.
Það verður aldrei hægt að spila með alvöru fótbolta.
Þykka bæja völlin myndi ég kalla þetta. Já, það hægt að rækta alvöru kartöflur. En það bara þeirra að gera best úr þessu og ef hann tekur við þá held ég að Káa þurfi ekki að ágjöra þannig falldröð þegar hann fallsæti svo er.
Já.
Og náttúrulega fyrsta verkefni ný sjálfara saman hver það verður, það er á laugardaginn á móti Gróttu. Á Akureyri.
Og það eru þrjú stig og ekkert annað. Óli Stefán, hann er, hvað er þetta? Hann var bara, fyrsta, hann var bara með eitt heilt tímabilið ekki? Bara
jú, þetta var tímabilið tvö.
Menna, þú veist, svo sem þetta segja eitthvað meir þetta, menna, hann kemur í vetur með fæstlu sem búið að ræða mikið en þá, sem hann svona að ræða starfsöryggi og ef við grípum í þann pistil. Já, annað sem getur mín að vinna ólíka öðrum er að Það fólk bókstall ég vinnu við að gagna mig og þá sem í minni stöðu. Ef ég gerir mistök þá eru þúsundir manna sem lesum það og hafa álita á því. Jafnvel þrýsta sérfróðu menn og þeirra förunetti eftir því að ég verði rekin og missi þar með lífi bröð mitt og fjölskyldu minnar. Svona þegar maður horfir á hana pisti núna held hann sé ritaður, ég man ekki hvernig ritaður, einhvern tímann undir lok síðasta árs. Var þetta svona, hann er að kaupa sér tíma, viss hann að væri þröngt í ólinni.
Það góð spurning en hérna, ef þú ert fótboltaþjálfari á hæsta stigi á Íslandi, þá veistu það að starfsöryggi ekki mikið og þú þrýfst á árangri það er hans að ná árangrinum og halda sér öryggum í starfi það ekki annar að vinna hérna, að reyna að reka hann á starfi það bara menn fara faglega yfir hlutina og ef að má ekki gagnrýna fótboltamenn hver hefur það áhuga á íþróttinni? Engin.
Algjörlega Óli þar líka bara átt svo því að meða við stærð landsins og stærð deildarinnar þá náttúrulega fjalla gríðalega vel deildina og hann verður fyrir mér bara að bera virðingu fyrir því. Það eru menn í fjölmiðlum sem hafa skoðanir og þeir með alveg tjá þær í staðan fyrir að vera eitthvað að tala undir rós og fyrir mér var þetta bara upphafið endalokunum í Óla. Það klárt mál og mér fannst þetta illa hugsaði pistill. Ég skil ekki af hverju hann turti að skrifa pistill og gefa hann út. Svona ef við tökum dæmi ef smiður að smíða pall og hann allir skakkur og lélur þá sá gæði bara rekin ég meina það kannski ekki allir að tala um það það mun einhverju tala um að smiður eru svona í kringum pallinn
ég smíða grúpar á Facebook hún minn nú endalega að loga
hann að þetta kom í fyrra svona þegar það gekk illa framan og sumri í fyrra þá heyrðust þessar raddir að hann væri að sleppa æfingu til að vera á hotna fyrir því og leti svona daginn eftir leik til að láta styrta þjólar eitthvað sem það var sem var að sjá æfinguna Það hefur greinilega svona verið ágerast sá pyrringur ef
Já, þetta meina, úst, Pepsi Max-deildalið æfir 5-6 sinnum í viku myndi halda
Já, svona 5 sinnum og 1 leikur
Og leikur, og 1 frídagur Ef að þjálfarin 2-3 daga hjá fjölskyldur sinni á höfni í hotnafyrir þá er það augljóst að það missir eina, jafnvel 2 æfingar úr í viku Og það bara 1-2 æfingum og mikið En það eitthvað að sjá við það bara ef þetta búið að vera svona núna
Er það stærstu mistökina sem hafa ekki bara flutt á
Já, meni, hvað, getur ekki bara flutt Ég var nú svona svakalega ástriði fyrir þessu starfi sem að ekki má gagnrýna hann í
Já, það góð spurning og eitthvað sem við fá kannski svörunin að Addi Grétars vitist þér svona alla fréttir eru þess efnis að hann taki við en menna hefði verið einhver aðrir kostir verið álitlegir Totti Örlíks
Totti náttúrulega þjálfa að káa nokkur sinnum áður og gert mjög góða hluti þarna
En ég ekki næsa fyrir þessu káa sítjópi, vel
borga Hann ekki að fara það, hann bara
Og engin umfjöllinu og bara svona út af spotlætinu
Ég held að Guði Þórðar hafi verið möguleiki Ég Guði Þórðar hverki meiri virðingu eiginlega enn í brekkunni já. Maður skilaði þeim þeirra eina Íslamistaratitli
En það skipið við farið?
Mögulega að farið en ég meina hann sýndi nú eitthvað kraftina í færiðum í fyrra
Já, já, Guðjón kannski verið að blaði en þá kannski nú með 5 eða 6 í rauðinni já. Hans tími því miður liðin
Hérna landið, hann á bara ekki já, upp á dekk
Nei, nei, og en hérna það fullt af frambærlunum þjálfurum til en ég held að þetta ef að sögurnar eru réttar að, þá sé þetta pekja sævari eiganda mjög, mjög heillavænlegt
Eigandi Káa, hann þarf að funda eitthvað í dag þetta verður áhugavert fyrir þau Menna, þetta fyrsta starfi sem á losnar horfum við í það fleiri félög, menna, það kostar að vera með 2 þjálfur á launaskrá félögin á kvarta undan peningavísinni, eru fleiri lið sem getur farið að skoða það að sparka í stífvöli?
Já, það víst undiraldan er ansi sterk í krikarnum þessa dagana og þar jafnvel að fara sjóð upp úr og við þurfum bara að bíða að sjá og mafían víst hafi búið að hóana til eins og hún leggur sig
Ég sá okkur pistil sem var skrifað ára eitthvað F-spjalli gær, ég sá nú ekki hver skrifaðan en það var verið að Já, svona setja press á Óla og þar kom eitthvað fram að Kasim Dumbi, ég vildi Ólmur koma aftur til Íslands og leggja hönd á pló
Já, hann geti hjálpað að fá heldur betur því að hérna, hjartaða vörninni bara gata sitt í og Gummi náttúrulega ef að Óli hlustar eins og hann að gera núna og hann að þátt settu Gumma á miðinu næsta leik prófa að þú dapar einn góði besta falli færu 3 stig sko.
Já, Kili, ég minna heldur að F-hanga getur farið að skoða
Já, ég heldur gefið sér svona 3 fór að leiki viðbútt og ef þeir fara ekki vel þá getur klálega að fara að skoða það
Þegar fjölnir úti á laugardaginn og svo það káa heima þannig svona Já, og gróttu svo í næsta leik þannig þetta svona 3 leikið það sem þú myndi vilja bara fá ekki segja, 9 stig 7 stig að lámarki
9 stig og andra halda vinnunni
Þetta áhugavert, þetta mjög áhugavert að þjálfararnir séu farnir að fjúka skömmu eftir að félögin séu búin að vera væla og væla en það ekki enga peninga Heyrðu, það komin upp helgina og við rættum þetta svo sem á mánudaginn Já, með leikni og Brynjar Hlöðvarsson, aganand leiknismann og hún hefur ekkit gefið út ennþá og það svona hvaða ræfsveng væri sangjöld fyrir Brynjar Hlöðvarsson sem auðvitað játaði á sig subbuleg ummæli hann í leiknum á móti fram það ár síðan að hvaða leiknismennum vildu henda bara Þórarinn Inga leikmanni stjörnunar á brennu og láta hann dúsa þar fyrir svipuð ummæli stráka hvaða, svona við klárum það mál hvaða ræfsveng væri sangjöld á Brynjar ef einhver verður
ég veit bara henda 5 leikja bann
þeir kölluðu eftir eitthvað slíku
já, á ekki eitt yfir alla ganga
Ég var alinn upp þannig
Já, ég líka og það var að hætti gamla skóla Þannig að ég held að það væri bara sangjætt En aðan KSI fjalla allavega ekkert málið í gær Nýjum skallakarinsstrókin
Nei, vantar að þarf einhvern aukafund kilja heldur er...
Skallakarinsmenn tóku þó allavega skari og tóku sinn mann og sett hann í æfingabann
Já, það var virðingavert og vantar að þessi drengur enga framtíð í skallakarinsmenn Heldur aðan að taki þetta mál Brynjars fyrir og þá hvað heldur að leikmaður
skallakarinsmenn Afna Brynjarsmáli fyrir, sem var ekki sens Nei. Já, það bara verið það lítið rætt það og farið upp á yfirborðið að það verið stjórn dött
Já, því miður
Leikmaður Skallagrims fyrir mér á að fá eins og ég sagði síðast að þætti 10-11 leikja bann
Já, bara út sumarið og...
Já, sérstaklega því að hann hefur gert þetta áður
Út sumarið Ég held að væri sterkur leikur fyrir KSI að kannski að taka upp ekkur og svona Ég veit að dæma menn í bænu líka að vera með einhverja fræðslu, fræða fáfróða mennum svona hluti, ég held að það væri já, bara mikilvægt svo að við búum til betra fólk Heyrðu, Jón Páll Pálmason, þetta var reikin úr já, hann var reikin úr fyrsti þjálfun og lengju deildin á, hvað var ekki mándaginn eða þriðjudag, mándskvöld hvað, eruð þið búin að heyra eitthvað Stjóni, hvað gekk á
það eru tvennar sögur sem fara að því, en ég held að víkingarnir hérna Þeir aðvöruðu Jón Pál í vetur þegar hann þurfti að fara erlendis með stuttum fjárværa þegar COVID var í gangi og svo bara leta hann menn vita því hvað væri ábótamætt í Ólafsvík og það var ýmislegt og stjórnin höndlaði ekki
Veistu hvað fyrir hvað þið sám?
Hann var bara að tala hann var alls konar atriði leikmenn sem voru að kvarti verið að vera ekki í liðinu og hann þurfti að útskýra fyrir þið með hérna, skýslum úr statt væskátt systeminu og annars slíkt þannig að ég held að þetta sé komið mjög óvart maðurinn var hérna, sekundu frá því að henda bikameisturinn Víkings og milljónar liði þeirra úr keppni í mjölkubikarnum en þetta kemur verulega óvart og liði sem hann að vinna með það eru bara einhverjar 3-4 viku síðan það lið kom allt saman sko liðið hans í lengi byggandum
búta sömu steppi
hafa bara kert á bæina og snæfessnesinu hérna, á leiðin í bæin og pikka einhver gæja sem máttu taka sko og leggli var
þetta var bara liðið sem var að spila í futsal fyrir Víking Ólfsvík og hann reynda titilinn hæra það nú ekki merkur áfangi ég sjálfur hefur verið náltunum tísar og maður búin að fá þetta það segir ýmislegt en ég reynda góður inn á nús en afna
Hraðafótavinnan
og svona útsjónasemin en ég nú fengi þetta sent frá svona myndi segja 15-20 manns þessi skýsla sem Stjáni var að tala hann hefði einmitt sent hluti bara sem að væru ábóta
þyrtalaga
í Ólafsvík bæði með umgjörð og einmitt með þetta með leikmenn og þeir hafa bara ekki að höndla þá gaggrín í stjórnin og það hefði pottétt verið eitthvað undirliggjandi fyrir maður hefur heyrt ýmsar sögur líka frá Ólafsvíkingarlið Eiginlega ekki sögur, jú, ég skal henda þeim í lofti, það var að hann hefði að mæta illa á æfingar sem yngriflokkaþjálfari sem var einn í hans stjóp. Hann hefði notað ferðir bæði í bæin út á land, í útileiki, sem svona frí fyrir hann og konuna. Ég ætla ekki að trúa sem sögum sjálfur, ætla að heyrði maður, það alltaf tvær sögur á öllum málum. Og það hefur greinlega bara verið komin einhver pyrringur í báða aðila. Það klárt mál.
Hefur ekki geta rætt þetta út eða skert á áherslum eða voru svona einhver ágreiningur
Jú, ég held að ég held að hann hefur verið bara fínni leið með þetta lið og eina sem ég get gagnrýnt hann fyrir hérna liðsuppstillingin á móti Keflavík þá var hann með einhverja 4-5 aðal byssunum á bekknum alltaf eftir 120 mínútur á móti hérna byggameistrunum þannig að úst, það kannski Matna það bara rétt, ég veit það ekki, ég ekki þjálfari og einu sem þjálfari og verið reikin Við skulum bara hérna leifa þessu ég, úst, Það hlutur að þurfa að koma eitthvað meira frá ólafsíkingum varandi þetta
Heldur, ja, Það bara óþólandi þegar að félög að segja upp þjálfurum og yfirlýsingi segja saman ekki neitt, það býr bara til sögursagn Það bara verra fyrir félag
Bara hérna erum við að fabuleira og segja hluti sem viðum heyrt og það bara fullkomlega eðlilegt þegar liðin gefi ekki neitt út
svaringu...
það bara þannig
En ég meina, Ólafsvík bara
já, gengur Ólafsvík bara segjum bara ef að Jónbátið brotið eitthvað alvarlega af sér þá bara ekkit eðlilega hjá Ólafsvíkingum
greina frá því
þú ekkit að greina frá því hvað það var heldur bara að það hefur verið alvarlegur hérna alvarlegt brotið starfið eða hvað sem er það var einhver dítil á það þá bara kveða er alltaf sögusöfnin í kútinu þannig ef nú bara gróa það bara sko það bara veistla, jólin hjá henni
veistla hjá henni ég meina maður fór bara svona pæli sem gerðu þetta kom alla getið hann inn í eitthvað eitt tímabil og svo mætti eigum virkar þessi klúbur þessi stjórn getur hún bara unnið með einu manni
það veit ég ekki því heldur þannig að það ekki sama stjórn og var þegar eigum bara hann á reði lögum og
lögum Jónas Kestur er alltaf farin
já hann er farin og hann var alltaf og ég bara þekki ekki
stjórnaði hann stjórnaði svolítið klúbnum hann var bara
klúbur hann var direktor á fútból, hann var þjálfari hann bara gerði allt þannig að Jón Pollau kannski vilja hafa einhver aðra menn í hann var bara einbyrðisar þjálfun hann var ekki að mæta á yngri æfingar bara kjartaði, hann var yfirþjálfari hefur breiðafli, gerði ekki að hverja einustu æfingu hjá allir flokkum, þannig að ég vísa að þessu saur bara heim til hérna Ólafsvíkur og bara greiniði frá því hvað hann var reikin
það var best fyrir alla
einn í slúður sem ég heyrði var að hann hefði búa til fundar fyrir leikmannhópin hvort sem hefði verið fyrir bara næsta leiki Þekkjandi Jón Pála ágætlega þá að það bara verið einhver mistök og mér finnst það ekki næ ástæða til að láta mann fara.
Nei, það var eftir að koma ýmislegt í ljósið þessu en auðvitað var eins og við komum fram Jón Pála var svona kannski, ég veit ekki, 77. maður sem Óla sig rætti við og reynda ráða þjólar og fengu einhvern veginn ekkert. Menna, hver tekur við þessu núna?
Það eru margar sögusagnir í gangi. Rafn Markus, þjálfari Njarðvíkur fyrirrandi, hann vissi búin að segja nei.
Hann sagði takk en nei takk.
Já, og svo var Siggi Jóns víst á appinu þarna. Og nafn Sigurvins Ólafsson hefur líka komið upp á borðið. Þannig að þeir ætla sér að fá einhvern alvöru þjálfara. En ég veit ekki hvernig það mun ganga og ég ekki þessum að það mun eitthvað gera Ólafsvíkur liðið betra á tímabili sko. Því að Jón Páll er búin að vera að drilla liðið samkvæmt sínum áherslum og hann kann að drilla hann. Þannig að ég held að þetta getur orðið bara, þeir áttalegu höfum með lið í að vera í toppbaráttu. En ég held að þetta gerir svolítið út um þær vonir.
Keli, hvað tippað þú á?
Ég tippa bara á Þórald Sigurgeirs. Ég held að hann taki við þessu.
Heldur hann taki við þessu. Það endar einhvern veginn og þeir þurfa að finna sig þjálfari. Held að hvað það, Brynjar Kristmunds?
Já, hann var
að stýra liðinu í næsta leik.
Var það gefið út eða?
Ég held það, já.
Ok.
Þannig að hann verður hann að mættur gamli bakvörðurinn það og eftir að gerast eitthvað í þessu máli. Tveir þjálfarar búið þá, já, búin að fá rauðaspjaldið á einni viku.
Já, það er verið fleiri.
Menn eru engan tolerans þessa dagana.
Nei, menn eru vel pyrraðir þetta COVID kjaftaði og menn vilja árangur og já. Þá bara er þetta eina að þú þú reykur ekki 22 leikmenn, þú verður að reyka fyrir eitt
Það eins og það Heyrðu þau svona bara til að loka kannski umræðinu svona máli íslenska boltan fekk þennan sendan Óskar Rafn Þorvaldsson, hann sagði eftir leikinn á móti FH hérna daginn og hefur sagt að áður í sumar alltaf ekki að nota þreytu sem afsökun en það var svona fyrsta afsökun hans eftir káleikina menn getur verið þreytir að vera ástæðan fyrir slakkari spilamennsku var þetta ódýrt hjá honum Stjáni?
Nei, þetta var ekki afsökun hröðing afsökun í þessu leik en hérna, káur komið í tönúr eftir hvað kort Já, þú ert ekki þreytir á fyrsta kortinu
Þreytir í hausnum kannski?
Já, getur þreytir í hausnum en máli að álæði á Breiðablík og káur í byrju júlímánar náttúrulega gríðalegu munur þar á Káur spilaði Víking móti sko, hálfu liði Víkings og svo bara æfingu og þriggja daga frí eftir það þannig að meðan Breiðablík bara spila við hérna káa á, í kartöflugarðinum svo fóðu tvo daga til undirbúsi fyrir FH og svo hérna káur fyndu og síðar en það ekki afsökun og þeir vita það best sjálfur það ekki afsökun, menn segja kannski eitthvað sem hérna, pyrraðar eftir leik og annars slíkt, en málið að Breiðablík, það komið tvö ár, Breiðablík vann ekki eitt leik í júli í fyrra nú komið 15. júli og það ekki enn búin að vinna leik í júli þetta eitthvað hvað að setjast í hausinn á mönnum
heldur þetta að komið þar inn?
Ég veit ekki, og þetta galið
Já, þeir eiga þrjá leiki eftir júli það, nei, eða tvo leiki eftir júli Allana.
Já, og svo byggaleiki ekki?
Nei, þrjáleiki, þeir eru að þrjáleiki og byggaleiki, þeir eru að val svo það háka á fimmtaginn og svo í á sunnudinn, þannig að það þrír deildarleikir eftir allan í júli
Menn þurfa bara að taka sig saman í andlitinu og hérna
Mótið að fara í klósetið þeir vinni
ekki Já, þeir vinni ekki leiki í júli núna, þá er það bara búið Já. Og þá getur nú bara Evrópa líka verið kvöld mjög fljótlega sko. Þannig að þetta var ekki afsökun hann, úst, menn segi eitthvað og, þeir voru miklu meira álæg en káir og en káur mun ekki annaðta í kanskje meira álagi þannig að þetta var ekki afsökun af því að þeir eru rétt 2-0 undir eftir kortir og káur bara vann leiki sanngjarnt en þeir eru inn í mótinu það skiptir öllu máli sko ef þeir vinna val á hérna sunnudaginn þá verður eða mánudaginn þá verður bara í fínum
mót sunnudaginn
sunnudaginn
klukkan 20 kili 6 daga hvíld þannig að það verða allir feskir þar
já og Gísli vonandi kominn aftur
já það munaði þessum mann
Það munað hann, hann náttúrulega svona leikmaður í blikaleginu sem að getur gert eitthvað upp úr engu Hann getur tekið boltan kyrstu og sóla tvo leikmenn og hamraður með vinkilinn Mér ást það svolítið vanta í þessum síðasta 2.5 leik
Viktor er komin í bann
Viktor er komin í bann reyndar þessa móti
Það verða að fá gíslin
Heyr verða að fá gíslin
Heyrðu, tökum það bara pikki þannig að við stöðum byrjaðir Stjáni, þú tekur reynda Breiðablik Valur
Ég ætla að segja 2-1
2-1, Keli Víkingur Ía
Víkingur Ía 1-1
Já. Stjáni Fylki KR
1-1
Keli Káa Gróta með kannski Arna Gretarsson sem nýjan þjálfara
3-0
Stjáni F Fjölnir FH
1-0
og Keli Stjarnan HK hann föstudaginn fyrsti leikur í umferðinni
3-1 fyrir Stjörnunni
3-1 fyrir Stjörnunni heldur betur þetta næsta umferð í Pepsi Max deildin hún spiluð eins og ég segi á föstudaginn Stjarnan HK og laugardaginn það Fjölnir FH Káa Gróta og sunnudaginn Fylkir KR Víkingur Ía og Breiðablik Valur næsta umferð svo bara í miðri viku heyrðu það auðvitað afis með okkur besta bílaleigan ekki betra en að vera bara með bíl frá í langtíma leigu og þurfa ekki að spá inn þú kemur með hann í olíuskipti dekkjaskipti þetta ekki virkar þetta ekki einhvern veginn svona
stjóni Jó þetta mjög þægilegt og ég verið hvergi annars staðar en vera hjá afis
Nei netgíru þetta með okkur og það já fullt af viðskiptavinum og kóngurinn þar Guðjón Elmar fagnar afmæli sínu í dag Þegar ég kynntist honum fyrir nokkrum árum spekveitur en í dag hel massaður sá mynd á honum áðan hel massaður búin að rífa sig vel í gang Heyrðu kvennabolti með Kía
Já
og leikið í gær
Það var leikið í gær
Hvað byrja bara í Vestmannu Kili
Já það bara var
göngutúr í garðinum fyrir Breiðablik
Já bara solid fagmannlegu sigur hjá blikunum Já
Berglind Björg, minna hún skorar og skorar hverja einast tímabili, hún að svona komast bara í hóp með bestu leikmönnum Stjáni sögastu deildar
hún er bara marka vel og hérna, það virðist ekki skipta máli hver eru með einn liðin, hún alltaf ræðar alltaf einn sínu mörgum og alltaf fór ég að sér mýlan í vetur og ræði þar inn hann
það segir ég mest
getur alveg farið í mennskuna ef hún hefur óháði sko.
Það vill líka bara fara að sjá hann að fá sens fram í landsliðinu það mögulegt að færa Elin Mette fyrir aftana því Elin Mette á náttúrulega alltaf að vera í þessu liði og bara gefa henni smá runna leikjum Já, það er hún... sann að segja, hún skorar alltaf mörkur hún fer að spila.
Já, hún einhvern veginn svona vantað í landsliðinu að fá kannski að taka inn undakeppni eða hálfa undakeppni eða eitthvað, hún alltaf svona verið inn út.
Algjörlega og svona hennar leikir hafa verið aðla bara inn á sem vara maður.
Já. Heyrðu, óvæntustu úrslitin í gær voru á þróttara velli þegar Nick Chamberlain, meistarinn í deildinni, sótti stig á móti milljónaliði Selfoss. Og ég meina ef menn eru að tala um þjálfara sem þurfa að fara óttast starfið sitt, Stjáni, þá lítur Alfreð Elías að vera eitt slíkur.
Ég var einhver þjálfari í Max Kvenna sem að þarf að fara að skoða alfreð.is, þá það Alfreð Elías, skoða nafna sinn.
Hversu mikil vonbrið bara þessi byrjun hjá Selfoss og sérstaklega þessi úrslit?
Ég myndi gefa þeim svona 3/10, svona byrjun á mótinu.
Já.
Þetta bara, ég búin að horfa nokkur sem Selfossliði, mér finnst svona engin sérstök pælingu hvernig að spila, mér finnst liðið ekki verið góð standi. Og þessi sendir sem á sóttur, ég hef komið inn á áður, mér finnst þetta ekki rétti leikmaður sem á sóttur. Það eru þurft sendir sem að skora mörg, ekki vinnu saman sendir sem að er svona svolítið típ eins og hún er. Nei. Og það hef gefið miklu meira.
Heyrðu, til að brjóta þetta, Arnar Grétarsson til K.A. staðfest.
Slappu
að klárt, Arnar Grétarsson ráðin til K.A. og K.A..is. Bara til að klára það, er þetta nokkuð, við vorum búin að ræða þetta þessum, þetta bara... Já, var síðasta þjálfu í Belgju, Atti Grétars velkomin aftur í boltan, það gaman að fá hann aftur heim. Nei, ekki bara.
Algjörlega, þetta verður spennandi að sjá og bara ég óska Atta.
Til að mikið með þetta.
Til að hafa mikið með þetta og gangi hennar vel, þótti ég segi nú kannski, gangi er ekkert svo vel að því að ég Þórsari.
Ú, Þórsari.
Þetta bara, ég, hérna, þetta bara flottir báa aðeins held
ég. Já, ég held að. Ég held að svona minna þá sem eru akkur kannski að kíkja þegar ef Arnar Grétarsson hefur einhvern tíma til að fara út á golfvellas. Læra pútstrókunar, hann er frábær pútari. Það er gaman
að... Já, ég er mættur hann á laugardaginn og aðeins að fara yfir það.
Nákvæmlega. Heyrðu, til að klára kvennaboltann, við vorum að fara yfir hann að þróttarleik og það er mikil vonbrigði KR náði fyrsta sigurinn sem gili.
Já, Mike pakkaði mig saman þar í gær með spánni sinni.
Já.
Það verður bara að hafa það en þetta var jafnleikur og bara... augnabliksmoment sem kláraði þetta fyrir KR gæði Katrín Rómas og Katrín Áspjós bara skínu í gegnan í lokleiks
svo Sóli Hólm sagði þú veist að tala að Mike hafði pakkað saman hann, Sóli Hólm skoði, ég hugsaði KR vinnur stjórnuna en auðvitað stjarnan miklu líklir og tekur þetta sennilega kannski endar þetta svo bara með játtepp en KR getur vinnun, það 100% svona tólkaði Sóli Hólm hvernig Mike talaði um hann leik í gær hann þrítriðan hann
en aftur kannski smá í Selfoss Þrótt og við höfum nú rætt hann áður
Þrótti
tekið það á mig ég meina í þessum, ég ætla nú ekki að fara að gera þrótt grikk og taka hann í burtu það en í þessum þjálfaradjópum sem er að ræða þá hann nú skilir mennsjón hvort sem að sé kallaboltanum eða kvennaboltanum þetta virðist vera frábæri þjálfari og hann með leikskipula og allt upp á 10 hjá þrótturunum
Men hann með fleiri stig en FH, IBF og KR sem að leggja tölu
já, það eru bara menna á hérna bara fínustu launum
KR með hörkulið. Þannig að það frábær árangur hjá honum alveg rétt og ég minna þú veist, já, þegar maður horfir á þetta Selfosslið ótrúlegt með tvær landsliðskonur og Hólmfríði Magn náttúrulega þetta líki ekki unni þrótt það eða bara til skamma fyrir Selfoss ég veit að já, þetta fer ekki vel í þá hörðustu þar. Heyrðu, FH sótti sigur líka.
Já,
káfa, það kom ekki óvart.
Það voru svakari markmannsmistök sem að töpuðu þeim leik fyrir Þórkáfa. Hún var eitthvað rekja boltan og ætla að sóla inn á mistan og það kom mark út frá því með að það sem ég las ég sá hana leiknáttlega ekki þá var þetta bara klassískur 0-0 leikur en fínt fyrir FH að komast að blað
Já. Og umfyrir þetta klárast í kvöld með leik Vals og Fylkis á hlíðarenda áhugavert það Heyrðu, við ætlum að vinda okkur yfir í enska boltan Íslenski Óli Stefán Rekin og Addi er mættur á Akureyri Hérna þetta Það fór fram eitt leikur í ensku úrvalsdeildinni gær þegar að Chelsea, Stjáni, hörkuðinn
segir. Já, ég horfði nú bara á fyrir álgirins leik og þetta maður svona eitthvað fljóti á tilfengur að myndi vinna þetta en 1-0 hefur var ekkit hérna voðalug glans yfir en þeir náðu punktar þar á sér skiptum áli og þeir eru 60 í pottinu fyrir þá eða náðu þeim þá eru konir í sjampóðina stöðvetur
Dugur þeim ekki þrjú stig.
Jú, raunum við út eða United og Leicester mætast í síðasta leik þannig að þetta var stór sigur
Þeir eiga útileika á móti Liverpool og heima á móti Wolves, þetta eru tveir erfiðir leikir
Já, heldur betur og ég held að þeir fara ekki ánfýtt að ná í marga punta, en svo ef að Wolves vinnur þess að tvo sem þeir eiga eftir, þá eru þeir bara í séns líka fyrir lokaumferðina sko. Það er maður á málið
Úlfarnir, já, þeir hvað, unnu, góðan sigur á Everton í síðustu umferð og eiga hvað
eiga, Þeir eru börnleg í kvöld úti
Börnleg úti, Palace heima Já, svo Chelsea úti þetta Börnleg, já, þeir vinna sennlega þá tvo Félagskipta glugginn, þá góði þetta í morgun Það búið að tilkynna hann, hann opnar 27. júli og lokar ekki fyrir 5. óktóber
Já, og 13. og 14. ókt fyrir innanlands
Var það þannig?
Já,
okay.
Þannig að þetta ókvæðis gluggi og það bara spurning hvaða liði eiga eitthvað monni sko, það fullt að liðum í vandræðum en það verður þetta held ég gera fullt að barginum í sumar og svolítið fullt að leikmönnum líka samlutlis hvað Viljana að spila, hann einri gæðin sem fer aldrei út úr sérliðinu núna, þessu, eftir þetta COVID-dæmi
Hvað endar Viljan?
Viljan endar
bara áfram í Chelsea, hann búin að hækka grunntölun og þar og líðu kannski vel
hann hvort áfram í Chelsea eða ég geti séð hann sem skvallplegir í Barcelona hann oft verið orðað við hann síðust ár og þeir elska brassa þeir elska að hafa brassana með sér og bækin á sér ég geti allir séð þó að taka hann inn
þeir svolítið kannski eftir hvort það náið að endur undan Neymar ef að það tekst hann lokar 5. oktober fyrir utanlands félagskiptin það sennilega út af því að félagin þurfa fyrir 7. oktober að tilkynna meistaradeildar hópana sína það eru nokkuð leikir í kvöld það Burnley Wolves eins og komin áðan Manchester City Bournemouth Newcastle Tottenham og svo stórleikur á eða stórleikur svona gamalt stórleikur hefur stórleikur í gamla dag Arsenal Liverpool
já já
hvað gerir Liverpool á Emirates
ég hugsa þeir vinni það bara með mun betra fótboltalið ef klopparinn hendir í
ef þeir fágjast við fleiri en eitt mark á vinna þess en Arsenal gefur alltaf 2 og 3
ég veit það og ef klopp hendir verður með hérna alla byssurnar inn á þá vinnur Liverpool hann leik alltaf
það sem nokkuð klárt.
Já, já, ég sammála því.
Ég bara skil ekki eitthvað að fer ekki að hvíla núna bara að leiðum mönnum að fá sumafrí sko.
Líka bara. Fer ekki að gera það.
Ég hefði minn, hann ekki bekað og hann ekki í tempo lík.
Bara henda hendi 2-3 eftir helgi og svo 2-3 eftir leikinn ekki líki aftur svo næstu viku og svo endar þetta aðra helgi
held ég. Er hann bara ekki smeykur við það? Ég veit nú eins og ég kom inn og síðast að hann ekki getur endilega spáð stigamet er hann ekki bara smeykur við það stuðningsmennirnir muni verða svona létt pirraðir ef hann fer að henda mönnum í sumafrí.
Gæti verið
Vítandi og svo, það að þú getur náð stigamyndinu
Og svo vilja þetta allir vera á svæðinu þegar að Dóllan fyrir loft
Algjörlega og líka bara Liverpool með sínar byssu fram að og þessum trúðum í vörninu í Arsenal Já. Á taka hérna leik, það pottjett
Já, þeir eru áhuga sama Liverpool menn þá fer byggar og loft eftir slétta vik og heima móti Chelsea Þannig að menn getur fara að tínast í fríja til það Heyrðu, ítalski boltinn faraðans í hann og kannski bara svona helsta ræða Þú hafði verið rætt á þessi ótrúlega saga Atalanta, minna
Já, þeir settu 6 í grímin og Birki í Bjarna og félögum í gær
Já.
Þeir eru konir í 93 mörg
Það ótrúlegt
Já, það ekkert lið í Evrópu nálætti
Og ég meina þegar maður rúlar yfir byrjunliðana kili maður, já, fyrir tímabilið þekkti maður ekki marga
Nei, maður svona kannast svona við hann
Martin de Rón, maður kannast við hann passa
Já, Dimitsi, því við Íslendingarnir höfum nótt spila við Albanina
Já,
Sabata maður, svona var aðeins að kannast við hann En maður eru náttúrulega kynst þessu lið gríðalega vel í vetur Það eru náttúrulega frábæri leikmenn hann eins og Hann Satebor, Robin Gosens, Martin de Rune eins og ég kom inn á sem ég mjög hrifin af Ilicic, Muriel, Sabata, einnig fyrirliðin hérna Hann heiti Paco, hvað heitir náttúr? Hann með svona nickname, Paco Gómez, já.
Já
Hann heitir þetta Alejandro Gómez
Svo það að Kaskani Belgin
Já
Þannig að þetta helviti
Passalits líka
Já.
Þetta frábæri leikmenn
Og erum með 70 stig 90 Þeir alveg búin að leika þeim svo mikið
Algjörlega ég bara Fyrir alla þá sem að áhuga á taktík og leikfræði Þá bara mæli með því að aðeins grúska í Atalanta liðið Þú getur bara á YouTube og ymsa síður og skoða svona upplegg þeir og hvernig þeir spila Fyrir mér þetta lið sem að spilar leikir í 3-4-3 eða 3-5-2 best í heiminum Og það allt gjössanlega upp á tíu í þeirra uppleiki
Já, þeir eru líka bara sko teimleiki frá að komast í úrslitaleik Champions League, þeir eru konni í áttalega og svo bara undan úrslit og úrslit
Hvað fengur eftir?
Ég man ekki hvað þeir fengur
Það stóluðum við reyna líka
Það skiptir ekki öllu, ekki þau njöldlið sko þeir skora 3 og 4 mörg í leik sko.
Já, og ég meina mér svona verið að huga því þeir rættu kannski að svona fara að fá Þannig að Ítalíu veita velnum fyrir annarsæti þannig bara sængjant að Júventus vinnur út alltaf að Atalanta þetta fá einhverju dollu þannig að í
Bara dollu með bara svona marki
Já
Bóttanum að leiðin á einhverju skora nú helgis mörgum
Já, svona til að ljúka þessu neyðarpotti þetta í stytrikantinum hjá okkur í dag að þá spænski boltinn Real Madrid meistar á morgun með sigri á móti Villarreal Heyra hann að Stjóni Pakkaðu saman bara eftir COVID
Já, þeir eru búin að gera það og hérna, ef þeir eru ekki að spila vel þá eru bara
og að bara finnst þetta ekki tjæst að Real Madrid
nei, og dómarnir eru búin að vera með heldur betur með þeim í liði og þeir eru með besta hafsend söguna sennilega, Sergio Ramos og það vinnir, dauðans og þeir eru út með svona vinnir að liðinu þá hérna, getur þú farið ansílónt
þetta áhugavert, við komum svona amman hérna svona bara með skommum fyrir að vara hann þannig að við svona, erum ekki með mikið meiri í sér dag, strákar, hvað ætlið að gera þess að næstu dag, það engin þáttu fyrir næstu viku
nei, menn, ég ætla að fara norður heiðar og kíkja á káa gróta á laugardaginn og spila jaðarsöll og hafa það gott
Já, en þú Gilja, bara mála, mála, mála
ég bara, nei, ég búin að vera að mála full mikið síðustu dag Já. Ég held að ég bara muni líka yfir boltanum fram yfir helgi Já.
Sjálfur að fara á mánuð að ferðalega landi og það verða, það verða nóga túborg hérna, sem ég tek mig á túborg eftir, ég svona, vinn með svona rúta á dag 10 bjórar og þetta verða 30 dagar en einhverju 300 pökar sem að
og það muni að fara út að hlaupa á líka
nei, löngu eftir að spá í því maður má fitna eins og vill Heru, takk fyrir okkur og bara Sjáumst í, já, þið heyrið þeim félögum í næstu viku, takk hérlega.